Goeienaand broers, hartelijk welkom in vanaandse erediens. Kom ons staan nou om die diens staande te begin. En kom ons bely almal saam en elkeen persoonlik ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Ontvang sy seën, genade, barmhartigheid en vrede, sy u van God onze Vader, en van die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons sing nou gemeente Psalm 7 verse 1 en 7. Ons sing Psalm 7 verse 1 en 7. Kom ons bid nou saam. Onse troue hemelse God en Vader, hierdie middag mag ons weer in alle vryheid by u kom in u huis, en dit is waarvoor ons u in die eerste plek wil dank. Dit is iets waaraan ons so gewoond is en nie meer by stilstaan nie, maar dat ons inderdaad alle vryheid het in ons land om u te dien, om saam te kom in een erediens, om ons Bybel saam te vat waarin ons ook wil, om met enig iemand oor ons geloof te praat waar en wanneer ons ook wil. Ons dank u Here vir hierdie ryke seën. Dank u Here dat u ons ook vanavond weer by mekaar bring om ons toe te rus vanuit die woord. En ons bid, hy wil hy ons ore oopmaak in ons harte, sodat ons mag ontvang wat hy vir ons wil sê, sodat ons gevoed en ook weer versterk mag word en toegerus mag word vir ons diensttaak, ook in die week wat vir ons wag, en dat ons lichtende sterre mag wees, ja, een lig op een berg in hierdie stad waar hy ons roep, en dat ons, Here, ook sal gereed wees en ook bekwaam wees om te getuig van die hoop wat in ons is, as enig iemand vir ons iets vra. Here, dankie vir hierdie aandiens. Hoor ons gebed, ons bid het om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, kom ons lees nou uit die woord van die Here. Ons lees drie gedeeltes uit drie briewe van die apostel Paulus. Ons gaan hulle in chronologische volgorde lees, dit wil sê in tydsvolgorde. Die boeke van Paulus, sy briewe, is in die Bybel nie in chronologische volgorde nie, maar is simpelweg gerangskik van die langste brief na die kortste. Ons kyk vanaand na die chronologische volgorde en een ding wat in al hierdie gedeeltes na vore gaan kom, is dat Paulus in boeie is, Paulus gevange. Ons begin by Kolossense, hoofstuk 4, vanaf vers 2 tot 6. Kolossense 4, vanaf vers 2 tot 6. Hier lees ons die woord soos volg, volhard in die gebed en waak daarin met danksegging, en bid tegelijk ook vir ons, dat God vir ons die deur van die woord mag open om te spreek van die verborgenheid van Christus, waarvoor ek ook in boeie is, dat ek dit openbaar kan maak, soos ek dit behoor te spreek. Wandel in wysheid teenoor die wat buite is en koop die tyd uit. Laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. En dan gaan ons nou na Efesiërs, hoofstuk 6 vers 10 tot 20. Efesiërs 6 vers 10 tot 20, hier lees ons, eindelijk my broeders, word krachtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duivel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vurige pijle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees, dit is die woord van God, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek 'n gesant in kettings is, soos dat ek daarin vrymoediglik mag spreek, soos ek moet spreek. En dan ook nog 2 Timoteus 2, vers 1 tot 13. 2 Timoteus 2, 1 tot 13. Jy dan, my seun, wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is. En wat jy van my gehoor het onder baie getuies, vertrou dit toe aan getroue manne wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. Lei dan verdrukking soos 'n goeie krijgsman van Jesus Christus. Niemand wat 'n krijgsman is, wikkel hom in die werksamhede van die lewensonderhoud nie, sodat hy die een kan behaag wat hom vir die diens gewerf het. En verder, as iemand aan 'n wedstryd deelneem, word hy nie bekroon as hy nie volgens die reëls gewedywer het nie. Die landbouer wat swaar werk, behoort eerste van die vrugte te geniet. Dink na oor wat ek sê, ek en mag die Here jou insig gee in alles. Onthou dat Jesus Christus uit die geslag van David uit die dode opgewek is, volgens my evangelie, waarin ek verdrukking lei tot die boeie toe, soos 'n kwaaddoener, maar die woord van God is nie gebonde nie. Daarom verdra ek alles ter wille van die uitverkorenes, sodat hulle ook die verlossing wat in Christus Jesus is kan verkry met die ewige heerlikheid. Dit is 'n betroubare woord, want as ons met hom gesterf het, sal ons ook met hom lewe. As ons verdra, sal ons met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Tot sover die skriflesing. Kom ons sing nou gemeente, Psalm 35. Psalm van David, wat net soos Paulus by tye ernstig vervolg is. Psalm 35 verse 1, 5, 11 en 12. 35, 1, 5, 11 en 12. gemeente, die tekst vir vanavond kom uit die gedeeltes wat ons gelees het. Ek gaan dit nou in die 2020 vertaling lees, die tekst. Dan begin ons by Kolossense 4 vers 2 en 3. Kolossense 4 vers 2 en 3, daar lees ons, vol hart in gebed, wees waakzaam en dankbaar as jylle bid, bid terselfde tyd ook vir ons, dat God vir ons een deur vir die woord sal oopsluit, om die mysterie van Christus te verkondig, dit waarvoor ek in boeie is. En dan gaan ons na Efesiërs 6, Efesiërs 6 vers 19 en 20. Bid ook vir my, sodat wanneer ek my mond oopmaak, die gepaste woord vir my gegee mag word, om met vrymoedigheid die geheimenis van die evangelie bekend te maak. Hiervoor is ek 'n gesant in kettings, sodat ek vrymoedig daaroor kan praat, soos ek moet. En dan ook 2 Timoteus 2, vers 8 en 9. 2 Timoteus 2, 8 en 9. Onthou altyd dat Jesus Christus uit die nageslag van David opgewek is uit die dood volgens my evangelie, waarvoor ek verdrukking ly, selfs in boeie, soos 'n misdadiger, maar die woord van God is nie geboei nie. Tot sover die tekst. Liefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, vandag is dit die internationale dag van gebed vir die vervolgde kerk. Dit is 'n jaarlikse initiatief van onder andere organisasies soos geopende deure, om seker te maak dat die kerk in die vrye wêreld nie vergeet van hulle geloofsgenote in geslote gebiede nie. Hierdie organisasie publiseer elke jaar 'n wêreldkaart waarop aangedui word waar Christene vervolg word. Besoek dit gerus op internet. Dit wys 'n ranglys van die ergste land Noord-Korea, maar ook baie ander gebiede. Opvallend is hoeveel lande in Afrika op die lys staan, nie net Noord-Afrika nie, selfs ook in Mosambiek. Is u bewus daarvan? Ek mag u vandaan die evangelie bring met die volgende thema. Die woord van God is nie geboei nie. Dis die thema vir vanaand. Die woord van God is nie geboei nie. In die eerste plek gaan ons kyk, vervolging is 'n realiteit vir die kerk, en ten tweede, oproep tot voorbede vir wie vervolg word. Die woord van God is nie geboei nie. Eerstens dus, vervolging is 'n realiteit vir die kerk. Gemeente, in ons tekst, die gedeeltes wat ons gelees het, ontmoet ons ook 'n vervolgde Christen. Paulus is in boeie, skryf hy. En waarom is hy in boeie? Vir die verborgenheid van Christus, skryf hy aan die Kolossense, die 2020 vertaling het, die mysterie van Christus. Nou wat is dit? Daardie verborgenheid is Christus self. Hy is 'n mysterie, in die sin dat hy vir die mens onbegryplik is. Hy is 'n wonder, deur God gestuur. En hy is so groot wonder, en sy middelaarswerk is so 'n blye boodskap, dat dit die moeite werd is om daarvoor in boeie te wees. En dan die vraag, waar en wanneer was Paulus in boeie? Gemeente, meer as een keer en op meer as een plek. Dit weet ons bijvoorbeeld uit die boek Handelingen. Als hij bijvoorbeeld zijn brief aan de Colossenzen schrijft, zit hij 2 jaar lang gevangen in Caesarea. En die aanleiding was dat Paulus in Jeruzalem was en met de Joodse raad gedebatteerd heeft. En toen staat een sluipmoord op zijn leven beraam, door hom in een hinderlaag te lei, Handelingen 23. Maar Paulus' sussie, sy seun, het daarvan te hore gekom en hom betijds gewaarsku. Die Romeinse owerhede het hom toe onder gewapende begeleiding na Caesarea geneem, omdat het vir hom in Jeruzalem nie meer veilig was nie. En daar in Caesarea is Paulus toe deur Felix in bewaring gehou. En eerst 2 jaar later deur Festus vrygelaat. Gemeente, 2 jaar lang, wat tydens hy nie sendingsreise kon onderneem nie. Dink net wat hy in daardie 2 jaar tyd kon gedoen het. Dink net hoeveel kerke kon hy geplant het. Ja, skynbaar het die Satan dit tydelik reg gekry om die uitbreiding van die evangelie te vertraag. Maar hy kon dit nie stopsit nie. En dan, na hierdie 2 jaar, reis Paulus na Rome as gevangene wel te verstaan. Maar ook dit het nie gekeer dat die evangelie geplant is waar hulle ook aan wal gegaan het nie. Dan kan die eiland waar hulle skipbreuk gelei het. En toe hy in Rome aankom ook toe, toe hy daar onder veilige bewaring gehou is, was die evangelie self nie geboei nie. In 2 Timoteus 2 vers 9 gebruik Paulus 2 keer dieselfde woord en het kom in die 2020 vertaling mooi uit. Hy is in boeie, maar die woord van God is nie geboei nie. Die boodskapper kan opgesluit word, die boodskap nie. En dan denk Paulus ook aan al die ander verkondigers van die evangelie, hy is nie die enigste een nie, en dis natuurlik vandag ook so, as die evangelie verbied word in 1 werelddeel, dan skiet dit weer op in 'n ander. Die evangeliedienaars is net te veel vir Satan om te beheer. En boonop, selfs vanuit die tronk waar Paulus sit, gaan die boodskap uit. Daar, terwyl hy in Rome gevangen sit, skryf Paulus namelijk 2 briewe, Efesiërs en 2 Timoteus, wat ons gelees het. Al is hy nie vry nie. Maar, in teenstelling tot homself, skryf hy, is die woord van God nie geboei nie. Ek is 'n gesant in kettings, maar, roep Paulus die Efesiërs op, bid, dat ek desnietemin die vrymoedigheid mag ontvang om die evangelie bekend te maak dat ek dit vrymoediglik mag spreek. En soos die Efesiërs Paulus op hulle hande gedra het in hulle gebede, gemeente laat ons dit ook doen met medegelowiges in geslote gebiede, dat ten spyte van hulle inperkings, dat die woord self nie gebonde sal wees nie, ook nie in daardie lande, of daardie gebiede, of daardie stede, of daardie samelewings nie. En, soms gebruik Christus selfs daardie moeilike omstandighede om iets te bereik wat anders nie moontlik sou gewees het nie. Paulus verwys na so 'n voorbeeld in Filippense 1, want sy gevangenskap was juist bevorderlik vir die evangelieprediking. Hy skryf daar, ek wil hê dat julle moet weet, broeders, dat wat my wedervaar het, eerder op 'n vordering van die evangelie uitgeloop het, sodat my boeie openbaar geword het in Christus, onder die hele keiserlike leiwag en by al die ander. En so was het ook die geval, toe Paulus vastgesit het in Caesarea, want juist as gevolg daarvan, kon hy met die hooggeplaastes, met Festus en Felix, oor die evangelie praat, wat anders nie sou gebeur het nie. Gemeente, hier uit die Nuwe Testament is reeds duidelik, dat vervolging deel gaan wees van die kerk se bestaan. Stefanus was die eerste martelaar. Die vervolging gebeur echter nie buite God nie. Dit vang hom nie ontkant nie. In sy plan het hy selfs 'n doel daarmee. En juist daardoor bereik Christus soms resultate wat anders nie sou gebeur het nie. Juist daardeur stoom Christus sy kerk gereed vir die volmaakte heerlikheid om daarna te verlang en nie net hulle sinne te sit op wereldse plesiere nie. Laat ons, wat dit betref, gemeente nie vergeet dat vervolging nie net lichamelik is nie, maar ook geestelik kan wees. En juis in die vrye wereld woed daar 'n geestelike oorlog. Die ongekende welvaart in sommige dele van die wereld is ook 'n bedreiging vir die kerk van Christus en mens sien dit gebeur. Vervolging is dus 'n realiteit vir die kerk. Dit het al in die Nuwe Testament begin en ons tyd word ook nie verskoon daarvan nie. Dis die eerste punt. Nou kom ons by die tweede en dit is 'n oproep tot voorbede vir wie vervolg word. Nou gemeente, ons lees so baie keer dat Paulus bid vir sy gemeentes. Maar in sy briewe leer hy ook iets belangriks en dit is dat hulle ook vir hom moet bid, juis omdat hy vervolg word en omdat hy in boeie is. Hy is nie in boeie omdat hy 'n misdaad gepleeg het nie, maar as gevolg van en terwille van die evangelie. En dit is ook die oproep vir vandag. Dit is, soos ek gesê het, vandag spesifiek die Sondag vir die vervolgde kerk, die fisies vervolgde kerk, en dit is belangrik om te bid vir die wat ly ter wille van die geloof. Paulus roep daartoe op. Dit vra hy verskeie male, soos in Efesiërs 6, waar hy sê, bid vir my, sodat 'n woord my gegee mag word, waarvoor ek 'n gesant in kettings is. Ook Kolossense 4, bid tegelijkertyd ook vir ons, dat God vir ons die deur van die woord mag open, waarvoor ek ook in boeie is. Die spreekwoord sê, uit die oog, uit die hart. Met Paulus in die gevangenis, kon hy die gemeentes nie besoek nie. Mense kon van hom begin vergeet. Daar was selfs hulle wat die assosiasie met hom begin vermy het. Want as die stigterslid van jou kerk in die tronk sit, het is nou nie werklik die beste vir jou kerkse reputasie nie. Maar een van die ergste dinge, en dit hoor mens dikwels by mense wat deur leiding gaan, is nie die leiding op sig nie, maar dit is as 'n mens alleen moet ly. Paulus het in die tronk gesit, maar nie as misdadiger nie, maar ter wille van die evangelie. En selfs in daardie omstandighede het hy gesoek na die Here se wil met alles. Hy roep op tot gebed, dat 'n deur vir hom oopgemaak word. En dat die deur is nie die tronkse deur nie, maar 'n deur vir die evangelie. Dit staan voorop, nie sy vrylating nie. Dat hy 'n kans kry om die evangelie te deel, en dat die Gees die harte ontvanklik sal maak daarvoor. En gemeente, ons weet dat sy gebed beslis verhoor is. In een geval byvoorbeeld, dink aan die tronkbewaarder van Filippi, wat tot geloof gekom het. En gemeente, tans is daar ook mede-christene wat ly. Daar is mede-christene wat vervolg word, sodra hulle openlik hulle christenskap uitleef. Hulle kom in die tronk of in strafkampe, nie omdat hulle misdadigers is nie, maar net gewoon omdat hulle wil lewe soos ek en jy, elke dag lewe, 'n Christelike lewenstyl. Hulle wil 'n Bybel in hulle huis hê. Hulle wil 'n foon ronddra met 'n Bybel daarop. Hulle wil op Sondag kerk toe stap, of ry. Hulle wil op 'n vaste plek saamkom vir die erediens. Hulle wil daar saam sing, hulle wil daar saam bid, hulle wil 'n dominee hê wat vir hulle daar preek. Is dit verkeerde wense van hulle? Absoluut nie. Maar in die oë van die regering van hulle land, of dalk in die oë van hulle familie, wel. Gemeente kan nie verstaan, dat hulle verlang dat ek en jy vir hulle bid. Dat jy hulle nie vergeet nie. Dat jy nie dink, ach, Noord-Korea, of Pakistan, of Indië, dis ver lande. Ek ken niemand daar nie, ek stel nie belang nie. My lewe is hier. Daar's genoeg dinge wat my hier besig hou. Gemeente, daar's iets wat ek vir u wil lees. Juist vandag ontvang ek 'n berig van 'n vriend van my in Indië. En dit gaan oor iets wat hierdie eindste oggend gebeur het, vanoggend in Indië. Brutal attack on Christian worshippers in Sukma. A shocking incident of violence against Christian worshippers was reported from the Sadrapal village under Palem block in the Tongpai police station limits of Sukma. According to local sources and eyewitness accounts, a group of alleged religious fanatics brutally attacked believers who had gathered for a Sunday worship service around 11 a.m. on May 31st, 2026. En dan gaan die berig verder. Dit het dus vanoggend gebeur. Indië is bekend daarvoor, dit is 'n land waar die hindoeïsme in die verre meerderheid is en die hindoe-nationalisme raak al hoe groter, die regering promote dit, en dit gaan dus ook ten koste van die christene, ons medegelowiges. Geliefdes, Paulus roep op dat die gelowiges se blik nie te eng raak nie. Soms is dit goed as iemand wat fisies in daardie lande was, met ons kom praat. En dat so organisasies soos Geopende Deure bestaan, dis 'n goeie ding. Paulus het byvoorbeeld, nadat hy sy brief aan die Efesiërs geskryf het, sy brief saam met Tychicus gestuur na Efese. En hy het spesifiek vir Tychicus opgedra om vir die Efesiërs te gaan vertel oor sy omstandighede. Want hy is inderdaad in boeie in Rome, maar dit beteken nie dat die evangelie geboei is nie. Sê nou maar, iemand sou vir ons kom vertel hoe dit gaan in Noord-Korea, of Pakistan, of China. Dan sal dit ons mos aanspoor tot meer gebede vir hulle. Maar ongetwyfeld sal, van die ander kant af, hulle verhale ons ook bemoedig en ons dalk uit ons gemaksone uittrek, dat ons bietjie weier kyk en belangstel as ons eie persoonlike belange en uitdagings. Daar behoort 'n eenheid te wees tussen gelowiges op aarde, want ons is mos een liggaam van Christus. Al ken ons mekaar nie, daardie geestelike band moet vir ons 'n realiteit wees in ons gebede, in ons gedagtes, ons belangstelling. Die gemeente, hier in Suid-Afrika is ons soms geneig om oorweldig te raak deur ons eie probleme. En ja, daar is probleme, ekonomies, sekuriteit, infrastruktuur wat verval. Maar daarenteen is daar enorme godsdienstvryheid. Daar is alle moontlikheid om die woord wat nie geboei is nie, met ander te deel. Om kerke te plant, sonder dat iemand ons sal keer of skeef sal kyk. Ons sal inteendeel selfs aangemoedig word, gekomplimenteer word as ons nog kerke plant. Gemeente, weet u dat die vervolgdes ook vir julle bid? Paulus het vanuit die tronk vir die gelowiges gebid, vir die gemeentes wat hy gestig het. Want al het hulle meer vryheid as hy, gebruik hulle dit wel optimaal. En so vra gelowiges in geslote lande hulle deesdae ook af, daardie Christene in die vrye wêreld, met wie dit so goed gaan, Wat doen hulle met hulle geleenthede? Gebruik hulle hulle vryheid optimaal? As niemand jou gaan aanklaaf, as jy vir iemand 'n Bybel gee, of oor die geloof praat, doen jy dit ook? Ja, gemeente, daar is meer as genoeg rede om ook vir ons te bid. Is ons nie in 'n geestelike gemaksone nie? Waar is die brandende begeerte vir die uitbreiding van die evangelie? Die woord van God is nie geboei nie, skryf Paulus, maar hou ons het dalk onder 'n maatemmer. God se woord steur hom nie aan gevangenisdeure nie. God se woord sypel deur selfs in die mees geslote gebiede. Om in Noord-Korea met 'n Bybel in jou besit te betrap te word, dit beteken dat jy direk na 'n strafkamp gestuur word. En om in 'n strafkamp te kom is dieselfde as 'n doodsvonnis. Maar toch is God se woord in Noord-Korea nie geboei nie. Gelowiges leer julle Bybelboeke uit hulle kop, wat hulle dan met mekaar mondelings kan deel, ook as die papier reeds vernietig is. Gemeente, mag ons onophoudelike gebede die mure afbreek in Noord-Korea. Mag ons gebede en betrokkenheid sorg dat Christen diskriminasie in Indië nie verder toeneem nie. Mag ons gebede en betrokkenheid deur die Here gebruik word, dat die Islam nie verder na die suide in Mosambiek uitbrei nie, maar eerder teruggedring word. En ook ander Afrika lande soos Nigerië en Mali ensovoorts. As ek vir mense vra, in watter eeuw van die kerkgeskiedenis is die meeste Christene vervolg, dan kry mens meestal die antwoord in die tyd van die vroeg-christelike kerk. Maar gemeente, die feite is, dat die meeste geloofsvervolging tot dusver plaasgevind het in die 20ste eeuw. Inderdaad, het is ons tyd. En mag die Here keer dat dit in die 21ste eeuw nie nog erger word nie. Daar is genoeg rede vir 'n organisasie soos Geopende Deure om te bestaan. Daar is genoeg rede om jaarliks 'n Sondag spesiaal by die vervolgde kerk stil te staan, sodat ons gebede hulle kan bemoedig en versterk, maar ook sodat ons oë opnuut kan oopgaan vir die geleenthede wat ons het en die vraag of ons hulle wel gebruik. Waarheen gaan ons tyd en ons geld? Laat ons nie vergeet dat ook hier in die vrye wêreld die geestelike oorlog 'n realiteit is. In Efesiërs 6 word ons gewaarsku om nie deur die lewe te gaan sonder om die geestelike wapenrusting te dra nie. Want welvaart en vryheid kan ook vir ons 'n struikelblok word. Daar's nou nog geleentheid om ongehinderd sending, evangelisasie, kerkplanting te doen in Suid-Afrika en selfs die grootste deel van Afrika. Maar gaan dit oor 'n paar dekades nog so wees? As die Islam bly opruk? Of gaan daar dan wel 'n sterk buffer wees van gesonde kerke, wat die geestelike aanslag van Islam kan weerstaan? As mens na Geopende Deure se webwerf kyk, dan is dit duidelik dat verreweg die meeste geloofsvervolging tans op aarde plaasvind as gevolg van die Islam. En Afrika is een besonder kwetsbaar. As die kerk hier in suidelike Afrika nie wakker skrik nie, is dit net 'n kwessie van tyd. Gemeente, ons het na 3 tekste gekyk. Paulus roep op tot gebede, nie dat hy vervolging of gevangenskap verheerlik nie. In die kerkgeskiedenis het dit soms gebeur dat martelaarskap verheerlik is, asof martelare met meer meriete by die hemelpoort sal aankom. Dis nie wat die Bybel ons leer nie. Paulus het nie vrywillig in die tronk gebly nie, sodra hy die kans gekry het, het hy die vryheid weer aangegryp. Vryheid is beter as gevangenskap. Al kan selfs agter slot en grendel en in boeie 'n deur vir die evangelie oopgemaak word. Maar nietemin is die kanse in 'n vryland legio vergeleke daarmee. Solank ons daar die kanse maar net ook aangryp en benut. In gemeente daarvoor is juis ook gebed noodsaaklik. En wat 'n wonder dat diegene wat verdruk word, wat dit betref, juis ook vir ons bid. Natuurlik bid hulle dat ons oë sal oopgaan vir hulle nood en dat ons na hulle sal uitreik. Maar selfs bid hulle dat ons oë en ons beursie sal oopgaan vir die geleenthede wat ons het in hierdie vrye land. En mag die Here Jesus hulle, maar ook ons, sterk en standvastig maak. Want die saak waarvoor dit staan, is die moeite werd. Want dit gaan oor Jesus Christus, wat uit die dode opgewek is. Dit is nuus wat dit werd is om uitgebasyn te word. En daar is niemand op aarde wat dit kan bied nie. Toe een van die vorige presidente van Noord-Korea te sterwe gekom het, het die staatspropaganda hom die titel gegee, die ewige president van die land. En in Rusland, nadat Lenin in 1924 gesterf het, het sy opvolger Stalin sy liggaam laat balsem. En tot vandag toe lê Lenin sy gebalsemde liggaam in Moskou om besigtig te word, met as bedoeling om sy nagedagtenis lewend te hou, sy idees en ideale vir Rusland waarvoor hy gestaan het. Maar geliefdes, vergeleke by Jesus Christus, die opgestane uit die dood, is hierdie pogings maar power. Hartseer, dat soveel Koreane en Russe op 'n dooie leier hulle vertroue moet stel, terwyl daar 'n koning is in die hemel wat leef en regeer. Maar sy naam mag nie in Korea genoem word nie. Hy is kompetisie vir Kim Jong-un. Toch kan die woord nie gekeer word nie en die gees waai waar hy wil. Ook in Noord-Korea, nommer 1 op geopende deure se ranglys van lande waar Christene vervolg word. Laat ons gebede nie verstom, sodat die dag mag aanbreek en hopelik in ons leeftyd, dat die grense oopgaan en die evangelie soos waterstrome deur daar die geestelike dorland kan stroom. Paulus was bereid om swaar te kry ter wille van die uitverkorenes, skryf hy in 2 Timoteus 2 vers 10, sodat hulle ook die verlossing wat in Christus Jesus is, kan verkry. Christus het Paulus se swaar kry gebruik om die te red wat bestem was vir die ewige lewe. En broer en suster, is jy bereid om ook swaar te kry, sodat daardeur 'n verlore siel gered kan word? Geliefde gemeente, om saam te vat, om af te sluit, Paulus roep ons op, volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. Prachtige uitdrukking. Eerstens, volhard om te bid vir hulle wat gevange is, wat vervolg word. Laat daar die gebed in die vrye kerk wees soos 'n vlam wat nooit uitdoof nie. En dan tweedens, waak met danksegging. Want laat ons nie blind raak vir ons eie bevoorregte posisie nie. Laat ons daarvoor wakker bly, dit raak sien, en laat ons ook nie ophou om daarvoor dankie te sê nie. Laat die danksegging ons wakker hou, dat ons nie terugsak nie, maar dat ons die geleenthede aangryp wat ons gebied word in hierdie vrye land van ons. Amen. Gemeente, ons gaan nou sing as ons amenlied, Psalm 56, verse 3 en 4. Paulus, ek bedoel David, wat ook vervolg word, vra homself hier af, wat sou ek vlees dan vrees? En dit mag ons ook onsself afvra. 56, verse 3 en 4. Kom ons dank en bid nou saam. Onse hemelse God en Vader, as David kon bid, David wat 'n vlugteling was en moes weggekruip het, as hy kon sing, niks wat my hinder om op u te staar nie, o grote lewenslig, hoeveel te meer is dit nie vir ons ook waar nie. En daarvoor wil ons in hierdie gebed, Here, in die eerste plek dankie sê. Dankie, 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 Here, vir die vryheid wat u gee aan ons. Dankie dat ons vanaand hier mag sit. Dankie dat ons u mag aanroep. Dankie dat niemand ons keer nie. Dankie dat niemand ons vervolg nie. Dankie dat niemand teen ons diskrimineer of ons werk afvat of van ons meer belasting vra omdat ons Christene is nie. Dankie Here. Wil U ons deur die Gees ook oortuig en begeester en gereed maak om hierdie vryheid ook optimaal te gebruik, Here. Want daar is baie van ons geloofsgenote en U ken hulle by naam, ons ken hulle nie. Maar daar is so baie van hulle wat swaar kry op hierdie eindste oomblik. Ons bid vir hulle, Here, wat vervolg word deur die staat, ons dink aan Noord-Korea, waar U, o Here Jesus Christus se naam nie straffeloos genoem mag word nie, waar mense vervolg word deur die samelewing. Ons dink aan die berig wat ons nou net gehoor het oor Indië, waar Christene vanoggend om 11 uur tydens die diens aangeval is deur bendes, hindoe-nationaliste. Ons dink aan Christene wat vervolg word deur familie, net soos David deur sy familie vervolg is. Ons dink aan lande waar westerlinge wel Christene mag wees, soos in die Midde-Ooste, Saudi-Arabië, maar wat het strafbaar is om te evangeliseer, om mense na die ware geloof oor te haal. Here, dit alles gebeur op daaglikse basis in hierdie wêreld waar ons lewe en ook naderby. Ons besef dit dalk nie as ons in Mosambiek gaan vakansie hou, maar bietjie verder op in daardie land. Maak die islam ook amok. En so gaan dit op baie plekke in Afrika. Here, wil U dit toch stuit? En help ons, Here, om ons taak ook te sien, dat ons geestelik sterk sal staan, dat ons tyd en beursie sal oopmaak vir die uitbreiding en die versterking van die evangelie in hierdie kontinent van ons. En Here, ons bid ook vir die oorlog in die Midde-Ooste, in Iran, wat ook gebuk gaan onder die juk van die islam. Maar Here, gee ook die besef in lande soos Amerika, dat die islam nie net deur wapens stopgesit gaan word nie, maar deur die reformatie van die kerke ook in die weste, in Amerika, in Europa, sodat hulle geestelik opgewasse kan wees teen die islam. Here, ons bid ook dat U poging sal stuit in ons eie land om godsdienstvryheid in te perk. Want ook hier probeer die Satan vat wat hy kan kry. Gee dat die Christene sterk sal staan. Gee ook in ons land verdieping en reformatie, dat die geloof vir so baie Suid-Afrikaners nie net 'n manier is om ryk te wil word nie, maar dat het 'n diepe geestelike band met U is. Hemelse Vader, dat die geloof ook nie net woorde is nie, maar ook 'n plek vind in ons dade. Here, dink net, hoe sou ons land wees, as al die Christene, die miljoene Christene in ons land, ook soos Christene sou geleef het. Hemelse Vader, wil U ons ligtende sterre maak, as ons vanavond weer die kerk verlaat, dat ons mag getuig in woord en daad, want dit is werd, selfs om hiervoor te lei, soos U woord ons leer, ons Here Jesus Christus, wat opgestaan het uit die dood, daar is geen regeringsleier, daar is geen samenleving, daar is geen wetenskap, daar is geen familie, daar is niemand wat dit ons kan bied nie. En so hou ons vas aan U, o Heiland. U is die opgestane Heer, U regeer as koning, en ons verwag alles van U. Bewaar ons hierdie week, en bring ons as U gemeente weer volgende Sondag by mekaar. Ons bid het om Jesus wil alleen. Amen. Gemeente, laat ons nou saam ons geloof bely. Ons gaan dit doen deur die apostoliese geloofsbelydenis nou te sing. Kom ons skenk nou ons gawes in die kollekte. Daar is aan my vertel dat die kollekte bestem is vir die RSC, die Reformational Study Center. Daarna gaan ons sing oor die Here se beskerming met Psalm 91 vers 1, 6 en 8. 91, 1, 6 en 8 na die kollekte. Thank you. Christus ontvang nou die Here se belofte van sy beskerming en sy seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.